สือ5เล่มที่บิลเกตส์แนะนำมีอะไรบ้างครับ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่แบบบรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระที่ดีสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณนะครับอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจแบบบรรทัดครึ่งครับสับสนแอปบล็อกดิทครับฟังพอดแคสต์ในบล็อกดิทความคิดจะไม่ติดบนถนนนะครับครั้งนี้เป็น EP ที่668แล้วครับที่เรามาพูดคุยกันนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็ใกล้ปีใหม่แล้วนะครับหลายๆคนนะฮะในจริงๆในแฟนๆแบบบรรทัดครึ่งเนี่ยก็มีไลน์มาถามเยอะนะครับว่าอยากจะอ่านหนังสือในช่วงปีใหม่นะครับก็เป็นอินิเชียทีฟที่ดีนะครับช่วงปีใหม่ช่วงที่เราอาจจะอยู่บ้านนะครับหรือไปเที่ยวครับหาเวลานิดหน่อยนะครับในการอ่านหนังสือดีมากๆเลยนะครับก็ผมจริงก็ช่วงนี้ก็เริ่มลาแล้วเหมือนกันนะฮะแต่ก็เอาหนังสือเป็นจะชอบช่วงเวลานี้มากคือได้อ่านหนังสือเยอะนะครับแล้วก็หนังสือที่อยากจะอ่านที่กองไว้นะครับก็ได้เอากลับมาอ่านนะครับวันนี้เนี่ยจริงๆมีเป็นบทความนะจริงๆมันไม่ใช่บทความของผมนะครับแต่ว่าผมเปิดมาแล้วน่าสนใจดีนะครับคือบทความของ Brand Insight นะฮะเขาก็ไปรวบรวมหนังสือ5เล่มนะครับหนังสือขายดี5เล่มที่บิลเกตส์แนะนำนะฮะบิลเกตส์แนะนำซึ่งบิลเกตส์เนี่ยก็เป็นเจ้าพ่อของการแนะนำหนังสืออยู่แล้วนะครับผมก็ดูอยู่เยอะว่าเขาอ่านเล่มไหนบ้างเนาะหนังสือเล่มไหนที่บิลเกตส์แนะนำก็จะมีคำพูดของบิลเกตส์ว่าแนะนำไปแปะอยู่หน้าปกนะครับแล้วก็ขายดีนะฮะผมเองก็ติดไอ้แบบนี้บ่อยๆเนาะก็เป็นหนังสือที่ดีนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นหนังสือที่ดีมากที่บิลเกตส์แนะนำแล้วผมที่ผมชอบเกี่ยวกับบิลเกตส์หนังสือบิลเกตส์ก็คือว่ามันจะไม่ได้ติดอยู่แค่หนังสือธุรกิจนะครับมันจะเป็นหนังสือประวัติศาสตร์ก็มีนะฮะหนังสือเกี่ยวกับสแตทนะครับหนังสือเกี่ยวกับไซคอลอจีนะครับแล้วก็บิสเนสนะฮะแล้วก็หนังสือเกี่ยวกับพวกชีวิตคนประวัติคนอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างกว้างดีนะครับไม่แคบมี5เล่มซึ่งวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังเพราะว่า5เล่มนี้พอเปิดลิสต์ดูเนี่ยเป็นหนังสือที่ผมอ่านหมดแล้วนะครับรู้สึกภูมิใจเล็กๆนะครับแล้วก็เป็นหนังสือที่ผมคิดว่าไม่เหมือนกันซะทีเดียวในแต่ละเล่มนะครับก็แล้วแต่ว่าแต่ละท่านชอบเล่มไหนเนาะเล่มแรกนะครับเป็นหนังสือชื่อว่า Bad Blood นะครับ Bad Blood เนี่ยมีจริงมีแปลละผมไม่แน่ใจว่าผมเข้าใจว่าคุณสายนีเป็นคุณสายนีอาชวะนันทกุลเนี่ยนะฮะเป็นคนแปลรู้สึกเข้าใจว่าจะเป็นคนแปลนะครับซึ่งBad Blood เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นหนังสือไม่กี่เล่มนะครับที่พูดเกี่ยวกับความเลวร้ายของโลกสตาร์ทอัพนะผมไม่อยากใช้ว่าโลกสตาร์ทอัพนะผมใช้คำว่าความเลวร้ายของมนุษย์คนหนึ่งนะที่โกงนะครับโกงเงินอินเวสเตอร์แล้วก็หลอกลวงคนนะครับแล้วก็ทำให้คนเสียหายเยอะนะครับก็เป็นเหมือนนิยายเลยก็ได้นะครับแต่ว่าเป็นเรื่องจริงนะครับ Bad Blood เป็นพูดถึงบริษัทชื่อว่า Theranos แล้วก็CEO ของเขานะครับที่ทำบอกว่าทำการตรวจเลือดได้นะครับโดยใช้เลือดนิดเดียวนะครับอันนี้คือหลักการง่ายๆก่อนแต่ว่าไม่ for some reason นะครับไม่แน่ใจทำไมถึงคนถึงไม่ค่อยรู้นะครับก็เห็นว่าหลอกนู่นหลอกนี่หลอกอินเวสเตอร์หลอกได้ทุกคนเลยนะครับว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นจริงนะบริษัทก็เติบโตนะครับสุดท้ายคนก็รู้นะครับก็มาเอาหนังสือเล่มนี้มาเล่าให้ฟังกันนะครับของจอห์นแคร์รีโรนะฮะหนังสือเล่มนี้ที่ผมแปลกใจอันนึงเวลาอ่านก็คือว่าโอ้โหเวลาคนมันโลภเนี่ยมันโลภได้ขนาดนี้เลยเห็นแล้วก็น่ากลัวมากแล้วก็เวลาเราอ่านเราก็จะเห็นพูดตามตรงก็จะเห็นพาร์ทนึงของตัวเองนะว่าเออจริงๆแล้วเราทุกคนก็มีความโลภเนาะมีความกลัวเฟียร์กรีดเนี่ยมันไดรฟ์คนนะครับหนังสือเล่มนี้ก็จะreflect หลายๆเรื่องถ้าอ่านสนุกแล้วก็นำคิดนั่งคิดนะครับว่าโอ้โหมันเป็นได้ขนาดนี้เลยเหรอนะครับก็สนุกครับอ่านสนุกครับอันนี้ก็ Bad Blood นะ Bad Blood อีกเล่มหนึ่งนะครับอันนี้ไม่ต้องแนะนำเยอะอีกเล่มหนึ่งคือ The Ride of a Lifetime นะฮะเป็นหนังสือที่เขียนเองโดย CEO ของ Disney นะครับ Robert Eager นะครับโอ้โหขายดีมากนะครับแล้วก็ตอนที่ออกมาเนี่ย Robert Eager กำลังจะเกษียณพอดีนะฮะผมว่าก็ Good Timing นะวางแผนได้ดีเกษียณปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวก็ดูจะมีคนบอกว่าเขาอยากจะเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาด้วยนะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้าง powerful นะครับเป็น CEO ของ Disney ก็คือคนที่4เองมั้งนะครับเป็น CEO ของ Disney มา15ปีนะครับที่ Walt Disney ก็เล่มนี้ผมชอบอันนึงคือเป็นหนังสือที่พูดเกี่ยวกับคน corporate ได้ดีมากครับไม่เกี่ยวสตาร์ทอัพเลยฮะแต่พูดเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กรนะครับพูดเกี่ยวกับ stakeholder management ต่างๆทำยังไงถึงจะได้เติบโตขึ้นมาขนาดนี้นะครับบางทีอ่านแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหคนคนนี้นี่บริหารจัดการ
ขาเรียกว่าอะไรการเมืองภายในเก่งพอสมควรนะครับก็จะมีรายละเอียดเล่าอะไรเยอะแล้วก็เรื่องของดีลครับเรื่องที่นี้พูดถึงเรื่องดีลค่อนข้างเยอะหลายๆคนชอบตอนที่เขาทำดีลกับสตีฟจ็อบส์นะฮะซื้อดิสนีย์ซื้อพิกซ่ามาก็เป็นประสบการณ์ที่ทำให้ทั้งสองคนนะครับทั้งโรเบิร์ตอีเกิลแล้วก็สตีฟจ็อบส์จะเป็นเพื่อนกันจนสตีฟจ็อบส์เสียชีวิตนะครับก็สนุกดีครับหนังสือนี้อ่านแล้วก็เป็นหนังสือที่อ่านง่ายด้วยนะครับก็เลยเล่มนี้ดีนะครับอีกเล่มนึงนะครับเล่มนี้จริงๆผมคิดว่าคนอ่านไม่เยอะนะคนอ่านไม่เยอะมากแต่ก็เป็นหนังสือที่ผมว่าเปิดเขาเรียกว่าไงอ่ะเป็นหนังสือที่จริงๆมีมานานพอสมควรแล้วนะครับแล้วผมเนี่ยก็เห็นแบบแรนดอมมากที่ร้านหนังสือแล้วก็เอามาอ่านแป๊บเดียวจบเลยมีแปลนะฮะหนังสือเล่มนี้ชื่อว่า Shoe Dog นะครับ Shoe Dog เป็นหนังสือที่เขียนเป็นหนังสือที่เขียนโดย Phil Knight นะ Phil Knight คือผู้ก่อตั้ง Nike นะครับช่วงที่ผ่านมาน่าจะเหมาะนะครับเพราะว่าจะเห็นว่ารองเท้า Nike นี่ก็โด่งดังนะครับเรื่องรองเท้าวิ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าคือวิธีการหนังสือเล่มนี้เขาถือว่าเป็นหนังสือที่เขาเรียกว่าเป็นในหมวดของเมมัวร์เมมัวร์คือเขียนเองนะครับเขียนเองเล่าเรื่องไปเรื่อยๆนะครับผมชอบหนังสือแบบนี้นะครับน้ำอาจจะเยอะหน่อยแต่ว่าอ่านสนุกแล้วก็คนที่เราสนใจเขาเป็นคนเขียนเองนะครับชูด็อกนะครับเราก็เห็นความคิดของเขาตั้งแต่เริ่มบริษัท Nike เลยนะครับเริ่มเป็นเอาโอนิสึกะไทเกอร์มาขายเสร็จแล้วเจอปัญหานู่นนี่นั่นก็เลยตั้งเป็น Nike อะไรอย่างเงี้ยเป็นอินโนเวเตอร์เบอร์แรกๆเลยนะครับของนักธุรกิจในโลกยุคผมเรียกว่าโลกยุคใหม่แล้วกันเนาะก็ลองทำไนกี้ปัจจุบันก็ยังสร้างแบรนด์ทำอินโนเวชันได้เยอะมากนะครับชูด็อกก็จะเล่าถึงเรื่องของอดีตของไนกี้ว่าคนคนนี้มีวิธีคิดอย่างไรที่เวลาอ่านเล่มนี้แล้วที่ชอบก็คือว่าโอ้โหมันรู้สึกถึงความโบราณนะฮะว่าแบบเมื่อก่อนเนี่ยทำธุรกิจกันเนี่ยมันต้องบินไปหาโทรศัพท์ส่งจดหมายนะครับขายรองเท้าก็ไม่ใช่ดิจิตอลอะไรเลยนะฮะก็เปิดร้านขายรองเท้าอะไรเงี้ยแต่มันก็เติบโตได้ครับแล้วก็เป็นเรื่องของคนซะเยอะนะครับเรื่องของทัศนคติต่างๆนะครับดีครับเล่มนี้ชูด็อกนะครับก็แนะนำนะครับหลายคนที่ชื่นชอบไนกี้นะครับก็ลองอ่านดูได้นะครับอีกเล่มนึงคือหนังสือชื่อ Quiet นะครับ The Power of Introverts in a World That Can't Stop Talking นะครับจริงๆแล้วเป็นหนังสือที่เขียนโดยซูซานเคนนะครับดังมากแล้วก็เป็นเทสเขาพูดกับเรื่องของ power ของคนที่พูดน้อยนะครับเรียกว่า introvert นะครับมีคนฟังเยอะไม่ใช่คนฟังคนดูนะครับอยู่ใน TED Talk 8ล้านครั้งนะครับแล้วก็เป็น TED Talk ที่บิลเกตชอบมากที่สุดอันนึงนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าผมว่าที่ยิ่งประเทศอเมริกาเนี่ยเขาคงชอบมาเพราะว่าประเทศอเมริกาเป็นประเทศที่คนพูดเยอะนะครับแล้วก็ต้องออกความเห็นนะฮะ EX คน introvert เนี่ยก็อาจจะดูว่าเป็นคนที่เงียบๆอาจจะไม่มีความสามารถหรือเปล่าในบางครั้งคนเอเชียจริงๆไปอยู่อเมริกาก็จะโดนคิดแบบนั้นเยอะนะครับเพราะคนอเมริกาเนี่ยพูดเยอะนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วหนังสือเล่มนี้ก็จะเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วคนที่เปลี่ยนโลกใบนี้มาเยอะก็คือคนที่เป็นอินโทรเวิร์ตนะครับไม่ว่าจะเป็นคานทีนะครับไม่ว่าจะเป็นหลายๆท่านนะครับที่เป็นอินโทรเวิร์ตนะครับตัวบิลเกตส์เองเนี่ยเขาก็ยอมรับว่าเขาก็เคยเป็นนะครับอินโทรเวิร์ตด้วยเหมือนกันนะครับก็หนังสือเล่มนี้ก็สำหรับใครที่เป็นคนพูดไม่เก่งนะครับหรือว่ามีความคิดเยอะๆสื่อสารชอบอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยไอ้เรื่องพวกนี้จริงๆไม่ใช่เรื่องแย่เลยนะครับเราจะเอาเรื่องเหล่านี้มาเป็นพลังได้อย่างไรนะครับแล้วก็เล่มสุดท้ายครับเล่มสุดท้ายโด่งดังมากครับเล่มนี้โอ้โหอ่านมันนะเล่มอ่านมันเพราะมันยาวดีครับเล่มนี้คือเซเปียนนะครับเซเปียนเนี่ยเป็นหนังสือที่เขียนโดยยูวัลโนอาฮารารีนะครับผมว่าเป็นหนังสือที่ทำให้คนคนนี้ติดท็อปชาร์ตของการนักเขียนขายดีตลอดการตลอดไปแล้วนะครับเพราะว่าเขียนสนุกมากนะครับเป็นคนนี้ถ้าใครยังไม่ได้อ่านเซเปียนเนี่ยเห็นว่ามันหนาไปผมแนะนำว่าลองอ่านสนุกไปก่อนก็ได้นะครับไม่ต้องอ่านจบก็ได้แล้วแนะนำให้อ่านช่วงแรกๆนะครับช่วงของมนุษย์ว่ามนุษย์เกิดมายังไงทำไมมนุษย์ถึงเป็นอย่างนี้เป็นเรื่องของผมมันคือหนังสือเล่มนี้มันอ่านสนุกตรงที่มันเป็นเรื่องของpsychology เยอะนะครับว่าทำไมมนุษย์เราถึงทำอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนั้นนะฮะเรื่องของแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับตั้งแต่ยุคของการล่าสัตว์มาถึงยุคของการเกษตรกรรมนะฮะพอเราเริ่ม collect ข้าวได้ collectเอาสินค้าเกษตรได้เราก็เริ่มจ้างคนหลังนั้นก็เริ่มมีเรื่องของวรรณะนะครับเรื่องของไฮราร์คีเกิดขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็เกิดมาเป็นเมืองมันก็กลายเป็นคนแต่คนก็เลยกลายมีสุดท้ายจะกลายเป็นเรียกว่าคำว่าอินคัมแก็บนะกลายเป็นมีสเตตัสที่แตกต่างกันทั้งที่ตอนแรกทุกคนเหมือนกันนะครับก็เป็นเพราะว่ามันก็จะเกิดว่าเราเริ่มมีคนที่มีริสผมรู้สึกเป็นคนที่มีริสโปรไฟล์ต่างกันนะครับก็จะอยู่ในแต่ละที่ของสังคมนะครับซึ่งเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วนะครับการอ่านเซเปียนทำให้ได้คิดเกี่ยวกับเรื่องที่เราคิดมันไม่ปกติทุกวันนี้ว่ามันเป็นเรื่องปกตินะครับสำหรับผมว่ามันก็เป็นอย่างนี้แหละมาตั้งนานแล้วเราก็ต้องเลือกว่า เราจะอยู่ตรงไหนอะไรแบบเนี้ยนะครับก็นี่ก็คือ5เล่มนะครับของที่บิลเกตส์แนะนำแล้วก็วันนี้ก็เลยนำเล่าให้กันให้เล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับฝากกด Subscribe แบบทัดครึ่ง Podcast แล้วก็แอด Line OA กันไว้นะครับเครื่องหมายแอดแล้วก็ @hathalf นะครับแล้วพบกันใหม่กับแบบทัดครึ่ง Podcast ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ